Gasa humanitari anfutation, dystopisk drápsvél. Í vísindaskáldskaparmyndinni Logans raun frá 1976 sem byggðir á skáldsögu William F. Nolan og George Clayton Johnson frá 1967 framfylgir dystopist samfélag helgisiði sem kallast karúsell, þar sem borgarar sem ná 30 ára aldri eru neittir til að taka þátt í opinberi sýningu sem lofar endurnýjun en skilar dauða. Þessi vélbúnaður viðheldur jafnvægi í samfélaginu með því að útrýma öldruðum til að ríma til fyrir ungum, huldu í blekkingu valfrelsi og frelsun. Í sláandi hliðstæðum á líka Gasa humanitari anfutation, GHF, sem stofnuð var í febrúar 2025 til að dreifa hjálp í Gasa við nútíma útgáfu af karúsell, kerfi sem, undir yfirskinni mannúðaraðstoðar, útsetur palestínumenn fyrir banvænum prófraunum, neyðir þá í hættulegt spilum lífsbjörg á sama tíma og það þjónar víðtækari pólitískum og hernaðarlegum markmiðum. Þessi ritgerð kanna starfsemi GHF í gegnum linsu Logans raun, dregur fram hliðstæður milli hjálpardreifingar líkanis þess og dystopísku karúsellunar og varpar ljósi á hervæðingu hjálpar, afmennskun viðtakenda og kerfisbundna stjórn sem það gerir kleift. Blekking frelsunar, karúsell og lofvörð GHF. Í Logans raun er karúsell kynnt sem frjálsa athöfn endurnýjunar, tækifæri fyrir borgara til að stíga upp í æðra tilverustig. Sannleikurinn er hins vegar grimmur, þáttakendur eru gufaðir upp, dauði þeirra tryggir útlutu nöðlinda til eftirlifandi íbúa. Ásvipaðan hátt markaðsettur GHF, sem studd af bandarískum og ísraelskum stjórnvöldum, sig sem mannúðarlíflínu og fullyrðir að hún afhendi hjálp beint til almennra borgara í Gaza án afskipta Hamas. Hún stærir sig af að hafa veitt yfir 52 miljón máltíðir á 5 vikum og framstillar starf sitt sem lausn á hungursneyðarlíkum aðstæðum í Gaza í kjölfar lokunar Ísraels. En líkt og karúsell felur þetta loðvorð í sér dekkri veruleika. Hjálpardreifingar kerfi GHF, sem hefur verið starfrækt síðan í lok maí 2025, hefur verið fordæmt af yfir 170 frjálsum félagasamtökum, þar á meðalogsvam og segðið hildrin sem ekki mannúðar viðbrögð heldur vélbúnaður sem stofnar lífum í hættu. Líkan GHF krefst þess að palestínumenn ferðist langar vegalengdir í gegnum hervætt svæði til að komast á fáa, þungvætlega varða dreifingarstaði, oft undir skotri frá ísraelskum herjum eða einkaverktökum. Skýrslur benda til þess að yfir 613 palestínumenn hafa verið drepnir og meira en 4200 særðir við að sækja hjálp á þessum stöðum, sem hefur leitt til þess að eftirlifendur karla þá dauðagildrur frekar en hjálpar miðstöðvar. Þetta endurspeglar falsvon karúsellunar, þar sem þáttakendur eru lokkaðir með vonum endurnýjun en mæta útrýmingu. Hjálp GHF, sem verðist lífsbjargandi, verður banvænt lokk og neyður Gasa búa til örvæntingarfulls vals, svelta eða hætta lífi sínu til að nálgast nauma skammta. Hervæðing og stjórn Vélbúnaður karúsellunar. Í Logans raun er karúsell strangt stýrð sýning, skipulögð af yfirvöldum borgarinnar til að viðhalda reglu og hlýðni. Hjálpardreifing GHF starfar á svipaðan hátt undir ströngu hernaðarlegu eftirliti með ísraelskum herjum og bandarískum einkaverktökum eins og Savareak Solurdi Ons sem tryggja staðina. Þessi hervæðing brýtur gegn grundvallareglum mannúðaraðstoðar hlutleysi, óhlutdrægni og sjálfstæði eins og framkemur hjá Sameinuðu þjóðunum og samtökum eins og Amnesty International. Samstarf GHF við ísraelsk yfirvöld, sem stjórna landamærum Gaza og hjálparflæði, umbreytir mannúðaraðstoð í tæki hernaðarstefnu, líkt og karúsell þjónar í búafjöldastýringu dystopíska stjórnarinnar. Miðstýrðu dreifingarstöðvar GHF, fjórir staðir í suður og mið Gaza, endurspegla eina, stýrðasviðið karúsellunar. Þessar stöðvar, umkringdar gatavír og vaktstöðvum, eru hannaðar til að þjappa palestínumönnum saman í afmörkuð, hervætt svæði sem auðveldar eftirlit og stjórn. Gagnrýnendur, þar á meðal læknar án landamæra, lýsa kerfinu sem slátrun dulbúna sem hjálp, með kaótískum dreifingum þar sem þúsundir keppast takmarkaðar byrðir, sem oft leiðir til fjölda áfalls. Þetta minnir á skipulagða ringulreið karúselunar, þar sem örvænting mannfjöldans kyndir sýninguna og heilur kerfisbundið ofbeldi. Enn fremur samræmist starfsemi GHF víðtækari markmiðum Ísraels sem sum hjálparsamtök saka að stefna að flutningi palestínumanna. Með því að takmarka hjálp við suður hluta Gaza og neyða íbúa norðursins til að leggja í hættulegar ferðir, ýtir GHF undir flutning, líkt og karúsell útrýmir umfram einstaklingum til að viðhalda félagslegur jafnvægi. Sameinuðu þjóðirnar hafa fordæmt þetta líkan sem afmennskandi og benda á að það bregst við víðtækum þörfum Gaza, líkt og karúsell setur kerfisbundin stöðugleika fram yfir líf einstaklinga. Afmennskun og örvænting læti þáttakenda. Í logansrun er þáttakendum karúseluna svift mannlegri reisn, minkaðir í nafnlausa reiningar í helgisiði sem telur líf þeirra óþarf. Ásvipaðan hátt afmennskar hjálparkerfi GHF palestínumenn meðhöndlar þá sem ógnir frekar en einstaklinga með reisn. Fyrverandi verktaki hjá GHF greindi frá menningu þess sem vörður kölluðu Gaza búa zombihjörð og skutu á mannfjöldan með raunverulegum skotum, landdýrum og piparúða. Þetta tungumál og hegðun endurspeglar tilfinningalega fjarlægð handhafa Logans raun, sem líta á karúsell þáttakendur sem einfalda hjóla í vél. Dreifingarferli GHF fýtir enn frekar undir þessa afmennskun. Palestínumenn, þar á meðal konur, börn og aldraðir, verða að ganga kílómetra til að komast á staðina, aðeins til að mæta ofbeldi og ringulreið. Móðir á flótta, Samak Hamdan, lýsti því að ganga 9 mílur til að safna pasta sem hafði spilst og undirstrikaði niðurlægingu ferlisins. Líkt og þáttakendur karúselunar, sem neittir eru til að framkvæma til að lifa af, eru gasabúar neittir í niðurlægandi sýningu og hætta lífi sínu fyrir matarleifar. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, Volker Türk, hefur kallað þetta kerfi óásættanlegt og bent á brot þess á alþjóðalögum með því að stofna almennum borgurum í hættu. Víðtækari dystópískur rammi, valdstjórn og hlýðni. Karúsell í Logans raun er ekki aðeins tæki til íbúafjöldastýringar heldur táknum valdstjórnarinnar til að ákveða líf og dauða. GHF þjónar einnig sem tæki valds, sem gerir Ísrael og bandarískum bakhjörlum þess kleift að endurmóta mannúðalandslag Gaza. Með því að setja rótgróin hjálparsamtök eins og UNRWA og matvæla áætlun Sameinuðu þjóðanna til hliðar, grefur GHF undan áratuga mannúðarinnviðum og kemur í staðinn með pólitíseruðu, hervætu líkani. Þetta endurspeglar eyðingu einstaklings frelsis dystópísku stjórnarinnar sem neyðir til hlýðni við eitt, stýrt kerfi. Leiðtogar GHF, þar á meðal persónur eins og séra Jonny M. Oare, ráðgjafi Trumps með tengsl við evangelíska og Ísraelsvæna dagskrá, styrkja pólitíska samræmingu þess. Skipun M. Oares, í kjölfar af sagnar Jakeivót vegna áhegna af hlutleysi, gefur til kynna skipti í átt að opinberi pólitíseringu, líkt og hugmyndafræðilegir undirtónar stjórnarinnar í Logans raun. Ógegnsæ fjármögnun GHF og skortur á gegnsæi endurspegla enn frekar leynilegar vélráð dystópísku borgarinnar, þar sem sannleikurinn er hulinn til að viðhalda stjórn. Niðurstaða að rífa niður nútíma karúsell. Gaza humanitari anfótation, líkt og karúsell í Logans raun, er drápsvél huldu í velvilten rótgróin í stjórn og ofbeldi. Hervætt hjálpa dreifingarkerfi þess neyðir palestínumenn í banvæna helgisiði þar sem loforðum lífsbjörg er yfirskikt af hættu á dauða. Með því að afmennska viðtakendur, miðstýra stjórn og þjóna pólitískum markmiðum umbreytir GHF mannúðaraðstoð í dystópíska sýningu sem grefur undan þeim megin reglum sem það segist styðja. Þegar yfir 170 frjáls félagasamtök og Sameinuðu þjóðirnar krefjast niðurrifs þess, undirstrikar hliðstæðan við karúsell brýna þörf á að endurreisa raunveruleg mannúðarkerfi sem setja reisn, óhlutdrægni og líf í forgang. Rétt eins og söguhetjur Logans raun leita að flótta undan kúandi kerfi sínu, eiga íbúar Gaza skilið leið til lífsbjargar laus við hætturnar af þessari dystópísku drápsvél.